Badan Nasional Penanggulangan Bencana mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana, episode kedua.
Oh, kasihan ayahku, ibuku. Tapi kalau aku pamit, pasti mereka tidak akan mengizinkan aku pergi ke Mataram. Aku tahu, dia melarangku karena rasa kasihan dan rasa sayang. Tapi aku sendiri tidak tahan. Aku ingin melihat langsung seperti apa upacara perkawinan Demas Jatmiko.
Asmara di Tengah Bencana, sebuah drama radio tentang pergulatan hidup manusia di tengah alam semesta yang dahsyat.
Eh, Sonorejo, jika kamu sedikit pintar, pasti kamu segera akan menyerahkan diri.
Kalian ini prajurit-prajurit macam apa? Aku tidak akan kabur dari gelanggang ini. Memang kalian sudah bisa merobohkan Ki Pronojoyo, tapi itu bukan berarti kalian bisa memaksa Beranjangan Edan untuk menyerah.
Jangan banyak mulut kamu, Beranjangan Edan.
Asmara di Tengah Bencana, sebuah kisah klasik dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo, Raja Mataram ketiga atau cucu Panembahan Senopati.
Kalau sampai Kanjeng Tumenggung Puspoyodo tahu masalah ini, kamu bisa dihukum gantung.
Aku sudah tahu soal itu, Denmas. Jangan khawatir. Joko Umayyah tidak terlalu bodoh.
Akan ku cari dua orang itu. Akan ku kejar. Sekalipun mereka berlari sampai ke ujung dunia, akan ku tangkap. Akan ku penggal sendiri kepala mereka.
Manusia dan alam selalu hidup berdampingan. Manusia boleh terbang setinggi-tingginya, menyelam sedalam-dalamnya. Tetapi kekuatan alam takkan bisa dilawan.
Lihatlah ayah, Joko Umayyah anakmu ini telah dihina, telah dinista orang Mataram. Balaskan dendamku ayah, balaskan sakit hatiku.
Asmara di Tengah Bencana, episode kedua. Naskah karya S. Tija, penata suara Indra Mahendra, sutradara Hari Yoko.
Wah, enak banget suasananya. Sejuk, seger, Papa pinter deh pilih tempatnya untuk bangun villa.
Ya, walaupun ngurus izinnya susah, untung Papa punya jurus jitu.
Kopinya ya, Pak.
Makasih, Ma. Anak-anak di mana?
Tuh, lagi pada main di halaman. Mereka happy sekali.
Loh, kok tiba-tiba hujan? Hah? Ini, anaknya goyang, longsor.
Hindarkan dari bencana dengan mendirikan bangunan di tempat yang sudah ditentukan. Karena bencana alam bisa datang kapan saja. Kenali bencana alam sejak dini dan jadikan alam sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Jatmiko terus memacu kudanya semakin jauh, meninggalkan perbatasan kota Raja Mataram. Dia mengarah ke kaki Gunung Merapi. Memang dia berniat menyusul istrinya, Setyo Ningsih, yang sudah lebih dulu pulang ke kampung halamannya di desa Jatisari. Jatmiko menarik tali kekang kudanya. Begitu dari jauh tampak seorang penunggang kuda bergerak cepat ke arah dirinya. Ketika jarak mereka sudah semakin dekat, tiba-tiba orang tersebut melompat dari kudanya dan langsung menyerang Jatmiko dengan garang.
Maaf Kisanak, mengapa Kisanak tiba-tiba menyerangku? Apa kita pernah punya urusan yang belum selesai?
Begini, Denmas Jatmiko. Dulu aku pernah menjadi kekasih Den Ayu Puspaningrum. Aku adalah laki-laki kebanggaannya. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Karena Den Ayu Puspaningrum sudah menikah dengan laki-laki yang lain, yaitu dirimu. Tapi aku tidak menyesal. Barangkali nasib Joko Umayyah tidak berjodoh dengan putri bangsawan itu.
Oh, jadi soal itu ya. Tapi sebenarnya, aku tidak pernah mencintai Di Ajeng Puspaningrum. Kalau kamu masih menyukainya, silakan Joko Umayyah. Aku tidak akan melarangmu dan juga tidak akan menghalang-halangi.
Sekarang sudah terlambat. Tidak mungkin. Dia sepertinya jijik melihat penampilanku sekarang ini. Iya, aku bisa mengerti. Baiklah, Den Mas Jatmiko. Aku hanya ingin mengucapkan selamat atas pernikahanmu dengan Den Ayu Puspaningrum. Mudah-mudahan kalian berdua hidup rukun dan bahagia sampai kakek nenek. Nah, selamat tinggal, Den Mas. Hiya, hiya, hiya.
Blendung rupanya kembali ke desa Jatisari. Dia sudah istirahat dan merasa lebih segar. Sekarang dia duduk di serambi pondok, ditemani Ki Lurah.
Waduh, hari ini kok panasnya bukan main ya, Ki Lurah ya? Kepala saya sampai mau pecah rasanya. Aduh. Apa neraka sedang bocor ya? Dan apinya meleleh sampai ke dunia begitu?
Hush, ngomong apa itu, Blendung?
Itu tadi.
Tidak baik. Kita masih hidup di dunia. Ya sebaiknya bicara tentang dunia saja. Ya?
Iya.
Jadi kita bisa tahu, bisa melihat, dan bisa merasakan. Memang sudah beberapa hari ini panasnya bukan main. Dan saya sempat ini berpapasan dengan ular-ular besar yang meluncur turun ke lereng-lereng di bawah sana.
Wah. Jangan-jangan Kisapu Jagat mau ngamuk lagi ya, Ki Lurah ya?
Iya, kalau memang Mbah Merapi mau batuk-batuk lagi ya, memang ini sudah alamnya, sudah hukumnya. Biar saja. Hah? Yang penting kita harus hati-hati dan waspada, ya? Dan mudah-mudahan saja tidak banyak memakan korban.
Waduh. Rak tenan toh. Bener toh, Ki Lurah. Ini.
Aduh.
Kok tiba-tiba ada gempa bumi begini. Waduh, lihat. Lampu-lampu gantung pada bergoyang-goyang. Dan itu jadi. Aduh. Ini aku pegangan di mana nih? Jendingnya pada retak-retak, Ki Lurah.
Iya. Kita harus waspada, Bindung ya. Namanya bencana alam ya. Kita tinggal di daerah pegunungan. Ya harus berani menghadapi segala macam risiko yang timbul.
Aduh, ada gempa bumi ya, Ki?
Tadi
aku jalan seperti mau terjungkal.
Nah, itu.
Seperti mau terjerumus ke depan gitu loh.
Mau jatuh.
Benar, Blendung. Ada gempa bumi ya?
Benar, Nyi Lurah. Di sini juga bangku-bangku dan meja kursi pada bergerak-gerak. Tanahnya juga bergoyang-goyang. Seperti sedang menari-nari. Yuningsih di mana, Nyi?
Wah. Di mana dia?
Tidak tahu.
Loh kok?
Tadi aku cari-cari di kamarnya tidak ada.
Wah?
Di rumah belakang juga kosong. Tidak ada siapa-siapa.
Barangkali dia pergi ke sungai, Nyi. Coba ditengok sana, coba
sudah,
ayo.
Sudah, Ki, sudah. Hah? Sudah aku tengok, tidak ada. Waduh, jangan-jangan bocah itu pergi ke temannya yang di ujung jalan sana.
Nyi Lurah bergegas meninggalkan pondok. Sementara Ki Lurah langsung meneruskan pekerjaannya mencari rumput segar di pinggiran sawah. Pada saat itulah, tampak dari jauh seorang penunggang kuda bergerak menghampiri Blendung yang kembali sibuk membelah kayu bakar.
Loh, kamu di sini toh, Blendung?
Iya, Den Mas. Apa tidak boleh di sini saya?
Jangan begitu, Blendung. Kamu masih marah?
Wah, saya ini siapa, Den Mas? Cuma seorang abdi, seorang pelayan kok bisa marah sama majikannya? Ya tidak mungkin lah, tidak mungkin, Den Mas.
Sudahlah, Blendung. Aku mengaku salah. Aku telah ngomong yang terlalu pedas. Aku telah mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak pantas untukmu. Karena itu aku minta maaf, Blendung. Maafkan aku ya. Namanya manusia bisa saja lupa diri. Oh ya,
ya.
Ki Lurah dan Nyi Lurah, kemana?
Tadi ada di sini, Den Mas.
Sekarang mereka pada pergi. Nyi Lurah mencari Setyo Ningsih ke rumah-rumah tetangga. Lah sedangkan Ki Lurah barangkali kembali ke sawah mau menyabit rumput untuk makan ternak.
Lah, Setyo Ningsih kemana?
Pergi, Den Mas, tidak ada di rumah. Sudah dicari kemana-mana, ya tidak ada kok.
Wah, pergi kemana ya? Padahal aku pengen sekali ketemu. Ada yang ingin aku bicarakan dengannya.
Sebentar, Den Mas. Kalau tidak salah, semalam Yuningsih menitipkan ini loh. Nih, selembar surat kecil untuk Den Mas Jatmiko. Sebentar, masih ada tidak? Ini suratnya. Monggo, silahkan diterima dan dibaca.
Ya, sini biar saya baca. Dia ngomong apa toh?
Untuk Den Mas Jatmiko, suamiku tercinta. Maaf, Den Mas. Saya ingin bertemu dan bicara secara pribadi dengan Den Mas Jatmiko. Tapi jangan di rumah. Saya tunggu kehadiran Den Mas Jatmiko di Taman Kadilengleng.
Apa isinya, Den Mas?
Taman Kadilengleng jauh dari sini ya, Blendung?
Wah, ya lumayan jauh, Den Mas. Mau saya
apa? Tidak usah, Blendung.
Oh ya,
Setyo Ningsih hanya ingin bertemu denganku berdua saja.
Jatmiko berlari-lari kecil, menyusuri jalanan setapak, menuju ke lereng-lereng Merapi yang tinggi. Dia belum pernah pergi ke Taman Kadilengleng. Tapi Blendung memberikan ancar-ancar yang cukup jelas. Oleh karena itu, Jatmiko terus berlari-lari kecil, menanjaki lereng-lereng yang lebih tinggi. Udara mulai terasa dingin. Dan pada saat senja turun, dan langit berwarna merah jingga, Jatmiko mulai memasuki pintu gerbang menuju Taman Kadilengleng. Jatmiko kembali berlari-lari kecil, mendaki tanjakan-tanjakan yang tinggi. Dia mengarah ke timur, melewati beberapa gundukan bukit yang terjal. Akhirnya Jatmiko berhenti dengan nafas lega. Dari jarak kurang lebih 30 langkah, dia melihat sosok perempuan duduk di atas sebongkah batu. Rambut perempuan itu terbuai oleh angin pegunungan yang dingin. Perlahan-lahan, Jatmiko menghampiri sosok tersebut.
Apa yang kau cari di tempat ini, Setyo Ningsih?
Ketenangan hati, Den Mas. Kesukacitaan. Dan juga keheningan.
Tapi tempat ini berbahaya, Setyo Ningsih. Kau bisa jatuh ke dalam jurang.
Saya tidak pernah takut jatuh, Den Mas. Saya sudah berkali-kali jatuh. Dan saya siap untuk kejatuhan-kejatuhan berikutnya.
Apa maksudmu? Kau tidak bergurau? Kalau kau sampai jatuh ke jurang di belakangmu itu, kau tidak akan bisa dipungut lagi. Kau akan hilang selamanya, Setyo Ningsih. Dan Jatmiko akan kehilangan kekasihnya untuk selamanya.
Den Mas takut kehilangan Setyo Ningsih?
Iya, tentu saja. Aku ngeri sekali. Membayangkan saja aku tidak mampu, Setyo Ningsih. Dan tidak berani.
Sesuatu yang mengerikan jangan hanya dibayangkan, Den Mas, tapi dirasakan. Kengerian itu lama-lama akan menghilang dan berganti dengan kebahagiaan yang kekal.
Kata-katamu itu, Setyo Ningsih. Baru kali ini aku mendengar kata-kata itu. Apa maksudnya?
Saya ingin membuktikan bahwa diri saya ini suci bersih. Tidak setitik pun noda. Saya ingin menjadi kertas putih, Den Mas. Dan saya ingin menjadi seonggok kapas yang melayang-layang ringan. Nah, Den Mas Jatmiko. Sekarang Den Mas Jatmiko akan saya paksa untuk mempercayai apa yang saya yakini. Selamat tinggal, Den Mas.
Setyo Ningsih. Jangan, Setyo Ningsih. Jangan berdiri di situ. Jangan tinggal.
tinggalkan aku.
Jatmiko berdiri kebingungan di tebing yang sangat curam dan dalam. Saking dalamnya, sampai-sampai dasarnya pun tidak kelihatan. Berkali-kali dia menengok ke arah dasar jurang, ingin menangkap bayangan istrinya yang sudah lenyap ditelan kegelapan.
Bencana alam bisa memupuskan kehidupan jika kita tidak bisa mengantisipasinya. Gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lain sebagainya. Mereka bisa datang kapan saja tanpa memberi tanda sebelumnya. Saatnya mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Stoningsi, jangan pergi Stoningsi. Jangan tinggalkan aku. Baik. Baik Stoningsi. Jangan dikira aku tidak berani melakukan seperti apa yang kamu lakukan. Lihat, Stoningsi. Ini lihat. Jatmiko akan menyusulmu.
Jatmiko tak ingat apa-apa lagi ketika tubuhnya melayang deras ke bawah ke dasar jurang yang gelap. Tapi mendadak, dia membuka matanya dan melihat suasana di sekitarnya menjadi terang benderang oleh cahaya bulan. Dan dia merasakan tubuhnya melayang-layang ringan, lalu hinggap di atas rimbunan pohon bunga yang sedang berkembang dengan semarak. Bau harum mewangi mewarnai seluruh lekukan bukit Taman Karilengleng. Saat berikutnya, Jatmiko menemukan tubuh Setio Ningsi terbaring di atas rimbunan daun-daun bunga. Dia menghampiri istrinya. Saat itulah terdengar suara sebuah kidungan yang sangat merdu.
Kidung rumak soeng wangi teko ayu
Jatmiko menarik tangan istrinya, dan mereka sekarang berdiri. Pandangan mereka mengarah pada sosok tubuh seorang laki-laki tinggi besar, bercambang lebat. Jatmiko sudah sangat mengenal laki-laki tersebut. Dialah Ki Juru Taman. Bekas Abdi Kinasi, penembahan Senopati itu, menggendong bayi yang masih merah. Bayi itu menangis sedih. Selanjutnya, Ki Juru Taman mengulurkan tangannya, dan buru-buru Jatmiko mengambil bayi merah itu dari tangan makhluk setengah gaib tersebut.
Terima langgar Jatmiko. Inilah putramu, inilah momonganmu, dan juga calon penerusmu. Terima langgar.
Injih Ki Juru, terima kasih. Matur nuwun sangat Ki Juru Taman.
Aku tak bisa lama-lama di sini. Dan kalian berdua, kalian juga harus segera meninggalkan tempat ini.
Terus bagaimana, Ki? Anakmu Setyo Ningsi itu pergi kemana? Aku Aku sudah mencarinya ke sana kemari, bertanya para tetangga, tapi tidak ada yang melihatnya.
Ya, coba kita bersabar sejenak, Nyi. Saya kok tidak yakin Setyoningsih mengalami sesuatu yang buruk. Yang penting kita tetap percaya, tetap teguh pendirian pada Yang Maha Kuasa. Sudahlah, ya. Serahkan semuanya pada Gusti Allah Yang Maha Kuasa. Semuanya akan bersuka cita. Percayalah, Nyi.
Coba sebentar, Ki. Apa? Sebentar, Ki. Hah? Itu kok telinga saya sepertinya mendengar suara suara tangis bayi.
Iya benar, Ki. Ada bayi nangis. Hah? Kok suaranya dari rumah di belakang
itu
ya?
Iya, di belakang, iya. Ayo, Nyi, Tuntung. Ayo ya, kita lihat apa yang terjadi. Ayo.
Iya.
Ki Lurah, Nyi Lurah, dan Blendung bergegas menuju pondok di halaman belakang. Seketika mereka bertiga terlena keheranan. Mereka melihat pemandangan yang menakjubkan. Setyoningsih berbaring sambil menyusui bayi merah. Jatmiko duduk di tepi ranjang.
Hah? Nduk Setyoningsih? Lihat ibu, ayah, ini cucumu.
Loh.
Lucu ya?
Wah, ganteng sekali bocah ini. Kalau sudah perjaka nanti, waduh, Jan, pasti ganteng.
Ganteng, Kang Blendung, seperti bapaknya.
Ini sudah dikasih nama belum?
Jatmiko?
Belum, ayah.
Sekalian, Jatmiko, dikasih nama sekarang.
Baiklah, Kilora. Nyi Lurah.
Ya.
Dan kamu Blendung.
Iya.
Jadilah saksi peristiwa ajaib ini. Bocah ini saya namakan Bagus Merapi.
Tutup pintunya, Blendung.
Iya. Jendela juga ditutup. Jangan ada yang terbuka.
Iya.
Jangan ada yang berani keluar.
Iya, tapi memangnya ada apa, Toki Lurah? Duh, sampai kaget saya.
Rombongan Kanjeng Ratu Kidul mau pulang ke Pantai Selatan.
Lolo,
dengar itu.
Ki Sonorajo berdiri tegak di tepi pantai Parangtritis yang merupakan pintu gapura menuju kerajaan gaib Nyai Roro Kidul. Wajahnya tegang dan matanya menatap jauh ke depan ke arah debur ombak yang berwarna keperak-perakan terkena cahaya bulan purnama.
Hei kalian, siapa yang mendengar suaraku? Jawablah pertanyaan Ki Sonorjo. Aku sudah tua, mataku mulai rabun, rambutku putih, kulitku kisut, gigi sudah copot semuanya, tulang-tulang sudah rapuh. Seharusnya aku sudah dikubur dan sejarah kehebatan beranjangan edan sudah tamat. Tapi nyatanya bagaimana? Nyatanya aku masih hidup, aku masih berdiri tegak. Walaupun tidak perkasa lagi, aku tidak tahu apa artinya semua ini. Hei kalian, hei Ratu Kidul, aku memanggilmu. Datanglah kalau kamu memang benar-benar ada dan nyata. Datang dan jawab pertanyaanku. Mengapa Sonorjo masih hidup? Mengapa aku masih harus melihat dunia manusia yang semakin bobrok ini?
Suara apa itu?
Mampus kau! Berani ajar! Berani kau menggigitku! Mampus kau!
Ya.
Somo Rejo mencoba bangkit. Rongkongannya terasa tercekik. Dia ingin berteriak sekeras-kerasnya, tapi yang keluar adalah raungan serigala.
Pemirsa, musibah gempa yang baru saja terjadi telah meluluhlantakkan pemukiman warga di sini. Namun kita lihat ada satu bangunan yang nampak kokoh berdiri. Kebetulan di samping saya sudah ada Pak Sunaria dan keluarganya, penghuni dari rumah tersebut. Pak, bagaimana keluarga Bapak bisa selamat dari musibah gempa ini, Pak?
Kami sadar bahwa kami tinggal di daerah rawan bencana, Mbak. Ya? Jadi kami berpikir bagaimana cara mendirikan bangunan yang tahan gempa, sekaligus mengajarkan kepada keluarga jika terjadi gempa, ya tidak perlu panik. Cukup cari tempat yang aman di area rumah untuk berlindung sementara.
Luar biasa ya, Pak Sunaria. Luar biasa sekali, Pak.
Karena saya hanya belajar dari negara lain yang selalu siap menghadapi bencana, sehingga tidak banyak korban manusia.
Jadilah keluarga tangguh yang siap mengantisipasi berbagai bencana, karena kita tidak pernah tahu kapan bencana akan datang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Nah, saudara pendengar, demikianlah serial Sandiwara Radio, Asmara di Tengah Bencana. Dalam seri yang ke-100 ini, didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Jatmiko, Ajeng Atmakusuma sebagai Setyoningsi, Elsa Surya sebagai Kilurah, Ivana Rose sebagai Nyilurah, Lek Kino sebagai Blendung, Tato Abi sebagai Joko Umayah, M. Abud sebagai Sanorejo, Bahar Mario sebagai juru taman, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Sampai jumpa.